Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. І найближчі дві години проведу з вами. Будемо говорити про нашу фізичну та інформаційну безпеку. Росія сьогодні зранку запустила по Києву ракети. Внаслідок російських ударів у столиці загорівся 9-поверховий житловий будинок. Частково зруйновано 3 поверхи. Є повідомлення про постраждалих та загиблих. Одна ракета поцілила у дитячий садок. Загалом же, за попередніми даними, сьогодні вранці окупанти випустили по Києву та області 14 ракет, а напередодні Російська Федерація випустила по території України до 50 ракет. Більшість з них випустила російська авіація із території Білорусі. Про те, що означає саме така ескалація із боку Росії, ми поговоримо із Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас.
Вітаю.
Кількість обстрілів українських міст різко зросла. Останні дні ворог несамовито гатить по цивільних об'єктах, здійснює обстріли столиці. При цьому це знову робиться із території Білорусі. Що, власне, сталося? Чому ворог повернувся до цієї стратегії, як вважаєте?
Ну, що стосується стратегії обстрілів, абсолютно нічого нового немає. Це вже, на жаль, така практика, в принципі, десь раз на 3-4 тижні можна спостерігати кожного місяця неймовірно велику кількість ракетних обстрілів території України. Тому, в принципі, це тактика, яка спостерігається і буде спостерігатися, ну, поки триває війна і поки не будуть вичерпуватися запаси ракет на російських складах і їхні ресурси. Що стосується цього тижня, ну, це треба пов'язувати з рядом активностей, які відбуваються. По-перше, ми бачимо, Україна почала успішно застосовувати системи «Хаймарс». Росія надзвичайно боїться цих систем реактивної артилерії. Про це говорив особисто президент Росії Путін в інтерв'ю в одному з телеканалів, де він конкретно заявляв саме про ці системи. По-друге, Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Таким чином, юридично, документально підтвердили і зафіксували прагнення, не просто прагнення України, а фактично норму про те, що наша держава стане членом Європейської спільноти, повноцінної Європейського Союзу. По-третє, на цьому тижні починаються інші зовнішньополітичні активності, серйозні в Європі, де буде присутній і президент Сполучених Штатів, і інші лідери, я маю на увазі засідання Великої Сімки, а також потім саміт НАТО в Мадриді. На засіданні Великої Сімки так само ухвалюється рішення, я думаю, які, м'яко кажучи, не зовсім подобаються Росії, наприклад, про санкції додаткові щодо імпорту золота з країни-агресора і так далі. Ну от в комплексі можна назвати, що ці всі дії, крім того, що треба додати, що в принципі, якщо ми простежимо тенденцію обстрілу по цивільним об'єктам, на превеликий жаль, вона зберігається фактично з моменту початку повномасштабної військової агресії Росії 24 лютого. От я буквально наведу порівняння. Вчора була інформація про те, що потрапила ракета в місті Сарни в Рівненській області на станцію техобслуговування СТО. Загинуло щонайменше 3 людини, 4 отримало поранення. Кілька тижнів тому така ж сама ситуація була в місті Львові, так само було поцілено в СТО і так само загинули люди. Так само простежити, що по Шевченківському району наносилися ракетні удари в травні місяці. І так само тоді були жертви. І зараз те ж саме відбувається саме по цивільним об'єктам. Тобто знищення цивільних об'єктів, цивільної інфраструктури, об'єктів критичної інфраструктури, які не мають жодного відношення до воєнних мілітарних цілей, це все говорить про ось цю сплановану тактику випаленої землі з боку Росії і геноциду, спрямованого проти українського народу.
А стосовно запасів ракет, ми неодноразово чули і від нашої розвідки, і від західних оглядачів, ну це було, правда, десь місяць тому, десь два місяці тому навіть, що Росія використала більшість своїх високоточних ракет. А, власне, як ми можемо оцінювати цю інформацію, і якими ракетами саме нас Росія обстрілює зараз, і, власне, яка у них зараз кількість, чи можемо ми якось це оцінювати? Тому що, дійсно, в якийсь момент обстріли суттєво вщухли, а зараз знову вони посилились.
Я думаю, що це пов'язано з тим, що розконсервовують і піднімають зі складів такі ракети, наприклад, як Х-22. Цими ракетами протикорабельними, до речі, але вони надзвичайно великі, важкі, потужні, насправді, хоча й, як їх називають фахівці, вони є недостатньо точними і не завжди потрапляють в ціль, і ну там є певні обмеження. Але Х-22 – це ракети розробки 50-х років, вони в 60-ті були прийняті на озброєння. Ними вчора обстрілювали з території Білорусі територію України. Інші ракети – це найімовірніше Х-255 або Х-101, якими сьогодні обстрілювали Київ з території Каспійського моря. Менше стали з території Білорусі використовувати іскандери балістичні, їх практично не використовують, їх зараз використовують з території Білгородської області, ними обстрілюють Харків і околиці. Тобто вони зосередилися виключно на тому напрямку. І менше стали використовувати калібрів, меншій кількості. Тобто, якщо ми говоримо про запуск ракет, 40-50 ракет одночасно, це точно не будуть калібри, тому що їх стали берегти. І відтак можна зробити висновок, що нові системи, так звані, якими Росія дуже сильно хвалиться і пишається, такі як ракети балістичні «Іскандер» або крилаті «Калібр», вони стали застосовувати менше і берегти. А от ракети, які вони піднімають зі складів, які є в певній кількості на території Росії, вони стали застосовувати набагато частіше. Тому вони поки вирішують, скажімо, про для себе питання, яким чином обходити санкції і отримувати доступ до технологій для того, щоб продовжувати виробництво калібрів, бо там уже нарікання пішли навіть у самій Росії, що зараз у них спроможності робити максимум 3-4 ракети на місяць, і то під питанням калібрів. А то вони поки ці питання вирішують, вони намагаються обстрілювати Україну дійсно цими ракетами, які ще збереглись на складах. А скільки їх може бути на складах, достеменна кількість, точно сказати, ну, важко.
Стосовно те, що ми бачили атаку саме з Білорусі, і знову вона зростає, безпека із цієї країни, і ми багато говоримо про ескалацію війни саме з цього напрямку. По-перше, і це білоруські навчання, по-друге, і підозріла активність, зростання активності контактів між Лукашенком і Путіним останні дні. Але натомість ми також бачимо, що білоруських військових, які хочуть воювати, все ж таки висилають спершу в Росію, потім на Донбас. Що в Білорусі розконсервовують техніку та озброєння, але знов-таки, щоб перекидати в Росію, потім на схід України. Що відбувається у нас на північному напрямку зараз?
На північному напрямку відбуваються систематичні навчання білоруської армії. Зараз вони, у них черговий раунд навчань, який перекинувся поближче до сюди, до кордону з Україною, Гомельської області. До цього в них, в принципі, була чергова перевірка боєготовності по всій території, але, ну, скажімо так, найбільші дії, пов'язані з навчанням, проходили в Бреській області, це ближче до кордону з Волинською областю, ну і так само до польського кордону. Вони зараз проводять заходи з перевірки боєготовності своїх спецпідрозділів, тобто найбоєздатнішого угруповання військ білоруського, це сил спеціальних операцій, які складає близько 5-6 тисяч. Туди входять десантники і входять спецпризначенці. Решта частин маневрує, виконують так звані заходи зі зміцнення державного кордону з Україною, зі боку Білорусі. І крім того, дійсно вирішується питання про те, що Білорусь може передати частково свою військову техніку російській армії для фактично потім участі в бойових діях на сході нашої держави. Ударного угруповання, яке б становило загрозу Україні з боку Білорусі, саме білоруської армії, на сьогодні не виявлено, його немає, тому і наступу найближчим часом повномасштабного з цієї території, я думаю, не варто очікувати.
Лукашенко напередодні попросив Путіна про ядерну зброю. Які можуть бути наслідки цього? І навіщо ми зараз... Ну, чому Лукашенко це робить? Проти кого може бути використана ця зброя? І ця заява, вона більше політична, чи має все ж таки певну загрозу?
Ну, я думаю, по-перше, що вона і політична, і має загрози. Політична вона в тому сенсі, що знову ж таки продовжується поширення ось цього наративу, цієї нісенітниці про те, що проти Білорусі готується агресія, чи з боку України, чи з боку Польщі, чи Литви, чи навіть не знаю, кого ще можна згадати, але що НАТО погрожує Білорусі, і тому, чи внаслідок цих дій потрібно, звичайно, вирішувати питання про те, що в рамках союзної держави зближуватися надалі, а відповідно і надати для розміщені на території Білорусі і ядерну зброю, що, до речі, є порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписантом якого була в свій час і Білорусь так само. Тобто вони свідомо заявляють про цей захід. До чого це може призвести? Це може призвести тільки до напруги і додаткової ескалації в Європі. Тому що треба буде розуміти, ми повернемося, світ повернеться приблизно до такого стану, який був десь в 80-х роках, коли в Східній Німеччині Радянський Союз піднімав питання про розміщення ядерної зброї, і Сполучені Штати вимушені були реагувати на це розміщенням своїх відповідних систем. Тобто це точно може призвести до підвищення градусу, точки напруги і до ризику прямого зіткнення Росії, Білорусі і НАТО. А можливо і, знаєте, можливо і Білорусі, і НАТО. Тому що треба розуміти, що Путін насправді підставляє Лукашенка і підставляє Білорусь такими рішеннями. Тому що він їх підставляє під удар. Бо те, що в Росії є ядерна зброя, всім давно відомо і зрозуміло. В Білорусі її немає і не мало би бути. І, відповідно, це порушує дуже серйозно безпековий баланс і, ну, фактично, скажімо так, ставить Мінськ під можливий потенційний удар. Тобто це абсолютно такий крок, який свідчить про те, що Путін просто хоче використати Лукашенка в таких цілях.
І вже використовує, бо Лукашенко заявив, що вважає, що Литва оголосила Росії війну. Теж цікава заява в лапках. Ще повідомляють російські ЗМІ таку цікаву річ, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу буцімто прибув на окуповані території Донбасу і проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні. Як ви гадаєте, чи це дійсно може відповідати дійсності і про що свідчить ось таке повідомлення?
Ну, це може відповідати дійсності. В принципі, треба нагадати, що десь приблизно місяці півтора тому була така інформація про те, що начальник генерального штабу Герасимов був на позиціях російських військ під Ізюмом. Тоді так само про це говорилося.
Але тоді це говорилося так, з посиланням на джерела, а тут офіційне власне оголошення Міноборони Російської Федерації.
Це я вам скажу, це свідчить про те, що взагалі як воює російська армія. Російська армія воює таким чином, що вищі чини офіцерські вимушені бути в безпосередніх районах ведення бойових дій. Це одна із причин, чому так багато генералів і полковників російської армії загинуло вже в цій війні. Вони мають бути вимушені бути контролювати процеси безпосередньо на місцях. По-перше, через недостатній моральний дух своїх бійців. По-друге, для того, що, скажімо, потрібно впевнюватися і переконуватися в правильній реалізації наказів. Такого, в принципі, мало де є така структура, але в Росії така структура зберігається. Саме тому цілком логічно, що може приїздити сам Шойгу, який на місці хоче, скажімо, внести певні корективи, мабуть, в командування і певні корективи в тактичні і оперативні дії своїх підрозділів. Хоча, знову ж таки, в принципі, це нонсенс, тому що треба розуміти, що уже всі нормальні країни, цивілізовані, відмовилися від структури керування Збройними силами, коли міністр оборони керує планами військових операцій. Для цього є військове командування. Ну, не в Росії.
А як ви гадаєте, зброя, яка надійшла від Заходу, нова, може якось поцілити кудись там, де Шойгу зараз перебуває?
Ну, теоретично можемо, звичайно. Просто треба розуміти, що потрібно мати, володіти достатньо інформації розвідувальної, мати дані, і тоді можна, в принципі, пробувати. Але я думаю, що там, де він перебуває, вочевидь, є прикриття як ППО, так і додатковими силами російських підрозділів, скоріш за все. Тому, звичайно, це може бути непросте завдання, але я думаю, що не неможливе.
Угу. Ну, було би добре, насправді. А ще хотів вас запитати загалом про ситуацію на Сході. Ми бачимо, що вона там дуже непроста, але все частіше і частіше лунають повідомлення, що до нас все ж таки доходить західна зброя, що її стає більше. Як ви вважаєте, чи можливий злам ситуації якийсь на Сході, враховуючи те, що ми все частіше і частіше цілимо саме по об'єктах військової інфраструктури Російської Федерації, які там так розташовані, чи певних пунктах прийняття рішень, чи військових складах. Яка ситуація зараз там?
Ну, що стосується Сходу, вона дещо відмінена від того, що на півдні, тому що на Сході зараз ми перебуваємо на такому першому важливому етапі, коли потрібно зупинити активне просування і наступальні дії. Ну, тобто мається на увазі, що потрібно стабілізувати ситуацію, коли противник не проводить активних масштабних наступальних дій, коли ситуація, скажімо так, переходить в більш такі позиційні бої, і після цього нам потрібно нарощувати сили і готувати плацдарми для переходу до контратакувальних дій. Приблизно така ситуація зараз на півдні. Якщо про південь ми скажемо, там ми вже, в принципі, більш-менш, обережно можна сказати, пройшли цей перший етап, коли потрібно було збити ось цей активний наступ ворога. І вже подекуди, якщо подивитись на Херсонщині, наші сили намагаються просуватися і займати більш вигідніші для себе позиції, якраз готуючи такі плацдарми для майбутніх контрнаступальних дій, переходу в цей контратак. То на Сході все ще потрібно збити ось цей атакувальний потенціал. І ця робота, я хочу сказати, вона ведеться. Це дуже важко і непросто. І це, на жаль, і з втратами відбувається. Але якщо ми подивимося на початкові плани російських військ по Сходу, плани десь двохмісячної давнини, то ми побачимо, що вимальовувалися наступальні дії тоді досить активно з двох напрямків, з півночі, це з напрямку Ізюму, намагалися рухатися російські війська, і в планах, вочевидь, було йти на зустріч угруповання військ, яке рухалось з Запорізького напрямку, там по лінії Пологи Гуляйполе, і вони мали з'єднатися і фактично брати в кільце всю Донецьку, Луганську область одразу і частину Харківської. То зараз всі бої зведені до трьох напрямків на Сході, активні такі, найбільші. Це зараз Лисичанськ, це Бахмут, куди намагаються російські підрозділи просуватись, і це третій напрямок Слов'янськ, де так само вже не перший тиждень ворог проводить атакувальні дії. Тобто зведено вже до трьох точок, і далі, я думаю, що чим більше будуть ось так виснажувати армію російських військових, тим швидше це може призвести до того, що буде стабілізована ситуація, і тоді вже можна буде говорити з часом про переходи і до контратак.
Пане Олександре, я хотів вас ще попросити прокоментувати заяву нещодавну міністра оборони Великої Британії Бена Волеса. Він заявив, що у західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська у довгій війні. І за його словами, Британія, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зараз зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. Разом з тим, у нас є ленд-ліз США, який розрахований на велику допомогу, принаймні, якщо ми дивимося у грошових цифрах. Як вважаєте, як можна оцінювати цю заяву, про що вона свідчить, і чи маємо ми певні проблеми в цьому напрямку?
Ну, ця заява свідчить про те, що, в принципі, всі потреби, які йшли, в великій кількості. По-перше, треба розуміти, що ми знаємо, війна артилерії зараз на Сході особливо, та й на Півдні теж, і велика щільність вогню. Російська армія обстрілює масово на наші міста і позиції, все, що тільки можна. І, звичайно, що ми теж відповідаємо, незважаючи на те, що ми це намагаємось робити обережно в сенсі використання боєприпасів, що коли точно володіємо інформацією, наносимо точно по противнику удари, а не просто по квадратах, як це робить Росія, все одно виснажуються, звичайно, запаси. І ті запаси, які нам передають наші партнери, це переважно зі складів те, що було або є у них. Звичайно, що вона має таку здатність вичерпуватися. І саме тому дуже важливо зараз Сполученим Штатам, країнам Європи, формі Рамштайну, можливо, до речі, залучаючи і Україну до цих процесів так само, щоб наші фахівці, якщо це неможливо, на території України долучалися до взаємодії на території інших держав, Чехії, Болгарії, Польщі, і спільно починали переводити фактично підприємства оборонної галузі, оборонної промисловості на часи війни на військові рейки. Треба розуміти, що коли ленд-ліз був в часи Другої світової війни, то практично американські підприємства оборонної галузі, промисловості, вони працювали у 2-3 зміни, тобто в цілодобовому режимі постійно. І звичайно, що без того, щоб давати все більше замовлень виробникам озброєнь європейських, американських, без того, щоб вони завантажували якомога швидше і більше своє виробництво, такі запаси будуть вичерпуватись. Тому я думаю, що зараз от якраз це питання, запуск економіки, скажімо, з урахуванням потреб оборонної промисловості, воно буде одним із актуальних і пріоритетних. І, в принципі, це, до речі, теж може бути кроком і шляхом, який певною мірою буде корисним і для економіки, наприклад, Сполучених Штатів, і Британії, і інших країн. Тому що це все одно великі замовлення, це вкладання в першу чергу в оборонний сектор цих країн, тому що вони отримують замовлення, це робочі місця, податки і так далі. Тому це, я думаю, має бути взаємовигідна історія так само.
Ще днями начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив в ефірі, до речі, британського саме мовника ITV News, що до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля, і ми повернемося на кордони, увага, 91-го року. Ну, невдячна справа коментувати строки завершення війни, але раніше пан Буданов давав доволі чіткі і вивірені оцінки різних воєнних справ. Як ви вважаєте, враховуючи ситуацію на полях, от війна, м'яко кажучи, далека від свого завершення. Як оцінювати такі заяви начальника розвідки?
Ну, а ще, знаєте, крім прогнозів, невдячна справа, скажімо так, критикувати і сумніватися в оцінках розвідки. Але я можу сказати так, загалом. Я підтримую пана Буданова в тому, що він говорить про зменшення і закінчення активної фази війни саме в такому от зараз виді, як вона відбувається на Сході, десь до кінця року. Я думаю, що і це, до речі, сходиться із оцінками західних аналітиків багатьох, які, в принципі, треба розуміти, що активно вести бойові дії постійно, без пауз, ну, це неможливо і це дуже важко навіть для таких держав, як Росія, яка все ж таки, попри запаси зброї, там людського ресурсу і так далі, вони теж вичерпуються, вони не є зовсім аж геть бездонними. Тому, звичайно, що в цьому я погоджуюсь. Щодо повернення до кордонів 91-го року, я це теж підтримую, це не можна не вітати. А от щодо перелому ситуації в серпні, ну, мабуть, пан Буданов знає деякі деталі або інформації, на яких базується його такий аналіз. Можливо, дещо більше, ніж знаємо ми, не маючи доступу до закритої інформації.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую, що все роз'яснили. На зв'язку зі студією Радіо НВ був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Ми говорили про ситуацію на фронті, а також ситуацію з постачанням зброї, і також про те, чому збільшилася кількість ракетних обстрілів зі сторони Росії, точніше Росією зі сторони Білорусі, насправді. От. І також нагадаю про ті слова, які заявив начальник головного управління розвідки Кирил Буданов, про те, що ми теж згадували, що Україна повернеться до кордонів 91-го року, і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизять практично до нуля, прогнозує Буданов. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому.
Спеціальний ефір на радіо НВ.